Як мужик пана частаваў. Ехаў мужик і сустрэўся з панам. Але пан быў чужы і не ведаў мужыка. Пакланіўся мужык пану, паглядзеў на яго пан і бачыць, што мужык сам абадраны, а вол яго худы, чуць ногі цягне. Пытаецца пан: «Чый ты мужык?» «Домнін». «А домна чыя?» «Жонка моя». «А каго вы баецеся?» «Дыво у канцавога Ігната вельмі благая сучка. Дык мы ўсе вельмі яе баімся, як хто ідзе, дык кол ці камень нясе». «А хто вас дзешыць?» «Кол за кол, вугол за вугол, так і дзешымся?» Раззлаваўся пан і кажа: «Вось каб узяў ды заехаў к этому мужыку даўганосаму». Паглядзеў мужык на пана, адвярнуў нос на бок і кажа: «Заедзь, панок, як варту гарэлкі пастаўлю, а домна буракоў у валье». Захацеў пан паглядзець, дзе і як жыве гэты абадраны мужык, ды і паехаў да мужыка. Пасадзіў мужык пана за стол, паставіў кварту гарэлкі, а домна буракі на стол. Наліў мужык чарку гарэлкі і пытаецца ў пана: «Ну дык да каго ж мне піць, паночак?» А пан той поляк быў, дык ён і адказвае: «Пі до мне». Падняў мужык чарку: «Ну дык домна, будь здарова!» І выпіў. А пан той поляк быў, дык ён і адказвае: «Пі до мне». Падняў мужык чарку: «Ну дык домна, будь здарова!» І выпіў. Наліў другую, даў домне, і тая выпіла. Наліў трэцюю чарку і зноў да пана звяртаецца: «Да каго ж цяпер, панок, піць будзем?» Пан зноў: «Пі домне!» Зноў выпіў мужык з домнай. Так выпілі яны з жонкай цэлую кварту гарэлкі. Сядзеў пан, глядзеў, а потым вылез за стала, плюнуў і паехаў злосны.